ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሾሙ ሓዱሽ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሚስተር ማይክል ሬነር ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣዝዩ ዘደንቕ ታሪኽ ኢትዮጵያ እናተወደሰ ዝነብር እዩ ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር ቀንዲ ዋኒኖም ብልፅግናን ዕብየትን ኢትዮጵያ ምቅልጣፍ ምሕያሽ ሰፈራት ጥዕናን ትምህርትን ኣብቲ ዞባ ሰላም ንክዓስን ምሕጋዝን እዩ ኢሎም። ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካን ኣቐባልና እስክንድር ፍሬውን ዝተረኽበ ፀብጻብ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ቆልዑን ዝኾኑ ኣምባሳደር ማይክል ሬነር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዲፕሎማት ኣሜሪካ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣነን ቤተሰበይን ናብ መዘናገዝ ስፍራታት ምኻድ ይሐጉሰና። ስለዝኾነ ንኩሎም ታሪኻት ባህልታትን መልክዓ ምድርን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ተሃንጢና ኣለና ይብሉ ኣብ ዝፈነውዎ መልእኽቲ። ዘድንቕ ታሪክ ኢትዮጵያ ኩሉ ሻዕ እናተወደሰ ዝነብር እዩ። ብዛዕባ መጻእ ግዜ ክሓስብ ከለኹ ድማ ዝያዳ የህንጥወኒ በሉ ኣምባሳደር ሬነር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ቀንዲ ትኩረቶም ከምዚ ኢሎም ገልጹ።
Ethiopia's extraordinary history continues to resonate today, but I'm even more excited about the future.
ምርግጋጽ ምዕባለ ኢትዮጵያ ምምሕያሽ ዘፈራት ልዕናን ትምህርትን ምጥንኻር ትካል ሰናይ ምሕደራን ዴሞክራሲን ከምኡ እውን ኣብቲ ዞባ ሰላም ንክዓስን ምሕጋዝን እዩ።
ብኸካቢ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ህዝበንን ነዊሕ ዝዘለቐ ዝምድናታት ንምሕያል ክንዲ ዝከኣለኒ ክሰርሕ እየ ኢሎም ኣምባሳደር ሬነር ሓቢርና ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ዝጠንከረ ሸርክና ዝያዳ ንክንሕይሉ ነቲ ኢትዮጵያ ትንኑ ዕቁር ሓይሊ ንክትጥቀመሉ ሓገዝ ክነብርክት ኢና ኢሎም ይብል እቲ ኤምባሲ ዝለኣኾ መግለጺ። ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ተሸይመን ዝነበረ ኣምባሳደር ፔትሪሽያ ሃስላክ እዋን ስርሐን ዛዚመን ዝወፃሉ ግዜ ንሓሰ 2016 እዩ ነይሩ። ኣብ ኢትዮጵያ በዓል ሙሉእ ስልጣን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ክሳብ ሎሚ ኣይነበረን ይብል ሪፖርት እስክንድር ፍሬው።